Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbəti müstəqil jurnalist Çingiz Sultansoydur. Son zamanlar Bakının xaç problemi sosial mediada geniş yer verilir. Şikayətlər çoxdur. Mən istəyərdim siz bu avtomobil nəqliyyatındakı problemlər barədə bizə bir qədər məlumat verəsiniz.
Xaç problemi bütün böyük şəhərlərdə var, dünyada var. Yəni yalnız Bakıda deyil, amma xarakterik də odur ki, biz bilirik ki, mətbuatdan, yəni izlədiyimiz mətbuatdan kimlərdə ki, böyük şəhərlərdə bu problemlər həll olunur və bunların həll olunması üçün belə əməli tədbirlər görülür. Təəssüf ki, Bakıda, deməli, demokratik olmayan, idarə etmədə xalqın səsi nəzərə alınmayan digər başqa ölkələrdə və böyük şəhərlərdəki kimi bu məsələ həll olunmur və həll olunana da oxşamır. Ən acınacaqlısı odur ki, həll olunana da oxşamır. Nəyə görə deyirəm? Bakıda bilirsiniz ki, son 3 il, 5 il ərzində 20-yə qədər körpü tikilib. Nə qədər yeraltı və yerüstü piyadalar üçün keçid tikilib. Nəqliyyat qovşaqları tikilib və bunlara baxanda, bunlara xərclənən pullara baxanda gərək bu problem çoxdan həll olunaydı. Təəssüf ki, problem həll olunmayıb, get-gedə qalınlamaqda, yoğunlamaqda davam eləyir. Səbəbini də mən yalnız rasional deyil, xalqa xidmətə, şəhərdən nəqliyyatı tənzimləməyə deyil, irrasional, korrupsioner idarəçilikdə görürəm açığı.
Sizcə sürücülərin burada heç bir rolu yoxdurmu?
Sürücülərin rolundan yerli Azərbaycan kivlərində xeyli danışılır. Bir qayda olaraq bu elektron kivlərdə, televiziyalarda və idarə olunan radiolarda və bir qayda olaraq dövlət yol polisinin hansısa nümayəndəsinə müxbir sual verəndə o həmişə deyir ki, təqsir sürücülərdədir, bunların mədəniyyəti yoxdur, bunlar təhlükəsizliyi idarə etməni bilmirlər və s. Və o müxbirlərin ya ağlı, ya da savadı çatmır desin ki, sual versin, desin yox, sual versin ki, məyər o sürücüləri formalaşdıran yol polisi deyilmi? Məyər qaba, nadan, küçə yol hərəkətini ya qaydalarını bilərəkdən pozan və yaxud lap heç pozmasa da intizamsızlığı ilə tıxac yaradan sürücülərin vəsiqəsini yol polisi verməyibmi? Və yaxud onlara qarşı bir tədbir, islah tədbirləri görmək mümkün deyilmi? Gəlin başqa tərəfdən baxaq da. Bu adamlara, yəni bu təqsirli, qüsurlu insanlara vəsiqə verilib yol polisi tərəfindən və deməli yol polisi tərəfindən də tədbir görülə bilər. Ən azı vəsiqə geri alına bilər. Şəhərin hər yerində bu saat kameralar quraşdırılıb. Hansısa, deməli, qabalığı ilə, mədəniyyətsizliyi ilə, mən açıq-aşkar o qanun pozmaları, qayda pozmalarını demirəm ha. Sadəcə elə deyək ki, nəzakətsizliyi ilə seçilən sürücünü 5 dəfə kameraya düşübsə, bunun hərəkətləri hansısa tıxaclarda nə də 5 dəfə, lap 10 dəfə düşübsə, 11-ci dəfə bunu çağırıb buna xəbərdarlıq eləmək mümkün deyilmi? İkincisi, sürücülərin qanuna və qaydalara münasibəti hesab eləyirəm ki, bütün xalqda qanuna və qaydaya yaranmış münasibəti əks elətdirir. Çünki sürücülər xalqın bir hissəsidir. Daha imkanlı maşın almağa pulu çatan hissəsidir. Qanunlara və qaydalara isə Azərbaycan xalqında bugün hörmət yoxdur və bu hörmətsizlik əslində hakimiyyətdən gəlir. Çünki qanun sayan yoxdur, hakimiyyətdə də qanunu istədikləri kimi sağa da sola da fırladırlar. Deməli, əslində qanun bugün hesab eləyirəm ki, hakimiyyətə uyğun olmayan adamlara qarşı bir cəza alətinə çevrilib. Qanuna, yəni cəmiyyətin həyatını, iqtisadiyyatı, siyasi həyatını, iqtisadi həyatını, tutaq ki, küçə yol hərəkəti, maliyyə həyatını tənzimləyən bir vasitə deyil qanunlar.
Sizcə Bakının piyada keçidləri şəhərin tələbatına nə qədər cavab verir?
Hesab eləyirəm ki, əslində bu piyada keçidlərin tikilməsi, bunlara bu böyük pul xərclənməsi müsbət haldır. Yəni, bunu pisləmək olmaz. Amma gəlin baxaq görək, o xərclənən pulla bunların səmərəsi nə dərəcədə bir-birinə uyğundur. Və elementar iqtisadi, bunun üçün heç iqtisadçı olmaq lazım deyil ki, əslində o keçidlər qətiyyən, deməli, səmərəli deyil. Bunlara səmərəli demək olmaz onlara xərclənən pulun müqabilində. Bir, məsələn, çox bahalı keçidlər, mərmər döşənmiş, ondan sonra prezidentin hansısa sözləri həkk olunmuş üstündə bahalı keçidlər var şəhərin mərkəzində. Fikir əslində şəhərin mərkəzinə verilir də. O yerdə ki, bizim hakimiyyət gəzir, dolaşır. Sadə xalqın o problemləri, qayğıları mərkəzdən bir balaca qırağa çıxsaz, görəcəksiniz ki, bəli, keçidlər var. Onlar restavrasiya olunub. Amma əslində nəqliyyatın bir belə qalxdığı, maşınların bir belə artdığı bir şəraitdə keçidlərin sayı bir xeyli artıq olmalı idi. Mən sizə konkret misallar göstərə bilərəm ki, Deməli, elə 20 yanvar meydanında, tez-tez gəlib keçdiyim 20 yanvar meydanında böyük bir nəqliyyat qovşağı tikilib. Yuxarı ilə körpü gedir, deməli, o meydanın altı ilə elə qabaqlar da keçidlər var idi, metroya aparan və meydanın bir tərəfindən obrisi digər tərəfinə. Amma orada avtobus gəlir, məsələn, elə yerdə gəlir, saxlayır ki, mən hər dəfə fikirləşirəm ki, bu yaşıma baxmayaraq, hələ şükür ki, mən hündürlüyü 50 santim olan bordura mən qalxıb o tərəfə keçə bilərəm, sonra da o 50 santimdən tullanıram və özümü çatdırıram konkret keçidə. Bəs yaşlı adam, avtobus sürücüsü avtobusu saxlayır və oradan 50, 60, 70 yaşlı qoca qadın da, bir xəstə bir kişi də düşə bilər. O deməli qaldı maşınların arasında. Bu faciədir əslində, bu problem deyil. Çünki bunları biz gündəlik görürük. Sadəcə öyrəşmişik deyə indi, bu kifayət qədər böyük bir faciədir. Bu işin bir tərəfi, deməli bu keçidlərin bir tərəfi. İkincisi, biz danışdıq ki, bundan qabaqki sualda, deməli sürücülərin piyadalara olan saygısız münasibəti. Mən bunu hər gün, hər saat küçədə görürəm. Bir faktı da sizə deyim ki, rəqəmlə danışım ki, deməli Bakı şəhər Azərbaycan Dövlət Yol Polisinin və Bakı şəhər polisinin verdiyi məlumatlara görə Azərbaycanda baş verən yol nəqliyyat hadisələri və ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin az qala yarısı deməli maşının piyadanı vurmasıdır. 43 yoxsa 47%-dir. Deməli maşınların bir-biri ilə toqquşması o qalan faizlərdir və yaxud maşının harasa dəyməsi. Maşınla piyadanın vurulması 50%-ə yaxındır. 50%-dən azdır, bəli. Amma 50%-ə yaxındır. Bu çox dəhşətli rəqəmlərdir əslində. Dəhşətli rəqəmlərdir. Və mən bunu bir sıravi maşını olmayan bir deməli bir piyada kimi, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən bir piyada kimi nəinki hər gün, hər saat hiss eləyirəm. Bir balaca adam, deməli o diqqəti yayındırsa, sən ən azı maşın səni vurmasa da, özdə harda, svetoforun sənə yaşıl, maşınlara qırmızı olan işığında və yaxud yolun ortası ilə yox, səki ilə gedəndə sənin yanından sürətlə maşın ötə bilər. Bir növ cəngəlliyə çıxan kimi küçədə gedirsən, cəngəlliyə sağa-sola baxırsan ki, oradan pələng çıxa bilər, buradan bəbir çıxa bilər, o tərəfdən timsah hücum eləyə bilər. Bax, bu vəziyyətdir. Təşəkkür edin ki, bəzən sual verirlər ki, nə üçün Bakının sakinləri, Azərbaycanın vətəndaşları bir belə gərgindir, əsəbidir, hirslidir. Bəs bu hər anlıq gərginlik, küçədə gedə olan gərginlik özünü göstərməlidir ya yox, təzahür eləməlidir ya yox. Yəni maşını sənin düz üstüvə sürürlər. O gün sosial şəbəkələrdə bir dostumun danışdığı əhvalatı oxudum. Dedi ki, bunun gözünün qabağında bahalı bir cipin sahibi maşını sürətlə yox, belə yavaşca, zarafatla, lağla şikəst qızın üstünə sürürdü və bundan zövq alırdı. Özü də qız uşağının üstünə sürsə bu özü sinizmdir. Deyir, o qız şikəst idi.
Bakının daha bir problemindən danışmaq istəyərdim. Parking problemi.
Parking problemi sırf, deməli, bu maşın sahiblərinin də sürücülərin problemidir əslində. Ona görə ki, deməli, şəhərin mərkəzində hündür binalar tikəndə, yəni biz, məsələn, mən Real Azərbaycan qazetində hələ işləyəndə dəfələrlə bu problemlərdən yazmışıq. Baş digər müəlliflər yazıb, mən özüm yazmışam ki, şəhərdə göydələn binaların tikilməsi, xüsusən mərkəzdə yeraltı qarajların tikilməyi ilə kommunikasiya növlərinin şərait yaradılması ilə müşayiət olunmalıdır. Bunlar çox az nəzərə alındı və yaxud nəzərə alınmadı. Təbiidir ki, bu parking üstündən 3 il, 5 il keçəndən sonra problemə çevrilib və bu problem get-gedə də artır. Əslində, axı, bu parking probleminin həlli yolları da var. Şəhərdə bu tıxacların tənzimlənməsi yolları da var, mən dediyim Avropa şəhərlərindəki kimi. Məsələn, Berlindir, Bondur, Avropanın ən böyük və maşını çox olan şəhərlərindən, paytaxtlarından biridir. Nə üçün bəs bu Almaniyanın bu böyük şəhərlərində tıxaclar olmur? Ona görə ki, ictimai nəqliyyat yoluna qoyulub, ona görə ki, şəhər islahatlar keçirilib. Şəhərin mərkəzinə maşınla daxil olmaq xeyli böyük puldur. Və insanların çoxu maşını evdə qoyur, işə avtobusla, trolleybusla gəlir, gedir. Bununla qənaət eləyir. Bizdə elə deyil axı. Yəni, xalqı, sıravi vətəndaşı, hətta səviyyəsi onun aşağı olsa da, qaba olsa da, mədəniyyəti, Avropa mədəniyyəti olmasa da, onu təqsirləndirmək asandır. Bunun müqabilində biz real işlər görməliyik. İcra hakimiyyətindən, yol polisi tərəfindən, şəhər icra hakimiyyətindən. Bunların heç birisini biz görmürük əslində. Və deməli, parking probleminə qayıdaraq, mən parking problemini bir piyada kimi demək istəyirəm. Maşın sürən adam yox, deməli, piyada gəzən, ictimai nəqliyyatda. Maşın üçün parking yerləri o qədər azdır ki, maşın sahibləri maşınlarını harada gəldi saxlayırlar. Və əslində, deməli piyadalar üçün olan keçidlər tutulur deyə, yanından keçmək olmur deyə, sən məcbur olursan o maşının yanından hətta sürtüşüb də keçə bilmirsən, hətta plaşığın, gödəkcəvin bulanması hesabına da keçə bilmirsən və məcbur olursan çıxırsan yolun maşınlar gedən hissəsinə. Çünki hətta piyada yolları da maşınlarla doldurulub. Onlara bir söz deyən yoxdur. Polis onları nə qadağan eləyir, nə cəzalandırır və bunun nəticəsində cəza görməyən, istənilən maşın sahibi maşın yolunun maşın yolundan çıxaraq piyadaların yolunu kəsir. Maşını piyada yollarında, səkilərdə saxlayır. Bu özü piyadalar üçün nəhəng bir problemdir.